Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Gospodarska zbornica Slovenije. Sanacija potrebne infrastrukture po poplavah kljub pomoči države poteka prepočasi. Podjetna Slovenija, na vrhu lestvice najboljših 500 malih in srednjih podjetij, znova velenski Firšt. NSE ob 24. obletnici ustanovitve. Krščanska demokracija je nujno potrebna tako za Slovenijo, kot tudi za Evropo. Tudi v Sloveniji beležimo hude zdravstvene težave zaradi dolgega COVID-a. Zdravila zanj še ni. Evropska unija zahteva dokaze o izidih venezuelskih volitev in Maduro poziva k spoštovanju človekovih pravic. Stopnjevanje napetosti med Izraelom in Iranom. Blinken, Iran bi lahko napadel v roku 2 dni. Šport, slovenski odbojkarji premierni olimpijski nastop končali v četrtfinalu. Vreme, popoldne bo deloma sončno s posameznimi popoldanskimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Leto po uničujočih poplavah je jasno, da bo okrevanje gospodarstva in družbe dolgotrajno in zahtevno. Sanacija ključne infrastrukture poteka, vendar po mnenju lokalnih predstavnikov, prepočasi. Priznavajo pa, da bi bili rezultati gotovo slabši brez pomoči države. Spomnili so, da je škodo prijavilo približno 1000 podjetij v skupni vrednosti 384 milijonov evrov. Prispevek Mete Podočnik.
Na podlagi junijske ankete med prizadetimi podjetji je 90% vprašanih sanacijo svojih obratov zaključilo relativno hitro po poplavah. Več kot 2/3 podjetij je izpostavilo, da sanacija infrastrukture poteka prepočasi. Skrbi jih predvsem vzdrževanje in čiščenje vodotokov, ki so najšibkejša točka ob morebitni ponovitvi močnega deževja. Med srednjeročnimi predlogi ukrepov za razvoj prizadetih območij pa so na prvo mesto postavili dokončanje 3. razvojne osi, kar je vlada prav tako uvrstila v interventni zakon. Podjetniki prizadetih območij so pohvalili instrument čakanja na delo oziroma skrajšanega delovnega časa, ki ga je uvedel interventni zakon o obnovi. Na podlagi te izkušnje je gospodarska zbornica že pred časom pozvala vlado, da je potrebno te instrumente sistemsko urediti s posebnim zakonom, kar naj bi pripravljali na ministrstvu za delo. Menijo, da je kljub trenutno rekordno nizki brezposelnosti to smiselno uvesti zaradi morebitne nove krize. V zadnjih nekaj letih je namreč morala te inštrumente vlada že 3-krat uvesti v okviru izrednih ukrepov. V času covidne krize leta 2022 zaradi energetske krize in lani zaradi poplav. Po podatkih Ministrstva za gospodarstvo je do konca julija gospodarstvo prejelo celotno izplačilo, torej predujem, ki je bil izplačan že lani, ter preostalo vrednost upravičenih sredstev, približno 250 upravičencev v skupni vrednosti 88 milijonov evrov. Na ministrstvu so dokaze o upravičenosti za povračilo zbirali od februarja do maja. Pravijo, da je še veliko vlog nepopolnih in pozivajo podjetja, da pristopijo k dopolnitvam.
Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je danes v Kokri srečal s preddvorskim županom Rokom Roblekom in strokovnjaki ter si ogledal stanje na terenu po nedavnem neurju. Večino materiala so že odpeljali, odkopali so tudi že 2 hiši in nekatere druge objekte, ki so bili skoraj v celoti zasuti. Vsa dela bodo tako skoraj končana, tako minister kot župan pa sta vesela hitro pripravljene rešitve za sanacijo in ureditev hudournika.
Ampak dejstvo je tisto, da od prvega dne, ko smo uspešno nadaljevali intervencije, pa smo mi že v pogledu na končno sanacijo. Kako tukaj v vasi zagotoviti, da ne rečem samo trajni mir, ampak tisto, kar bo vzdržalo vsaj tak ali primerljiv dogodek. In iz preventivnega vidika smo takoj na strani občine začeli pogovore z lastniki, videli približno, kakšna so njihova izhodišča in tudi, bom rekel, kakšna je njihova zgodovina v tem kraju. In kot je že minister omenil, tudi sami s pomočjo svojih projektantov poskušali identificirati možne rešitve o razširitvi struge in pa nekaj zadrževalnih objektih, ki bi preprečali tovrstne dogodke, da ne bi slučajno v naslednjih naravnih nesrečah bile tudi kakšne žrtve, ki jih zdaj v tem primeru, hvala Bogu, ni bilo.
Župan Roblek je povedal še, da bo treba odkupiti in porušiti tudi eno od dveh hiš, ki sta bili v celoti zasuti, druga hiša pa bo zaščitena in jo bodo lahko prenovili. Prav tako bo treba nižje ob hudourniku odkupiti še en objekt, ki pa se ne uporablja za bivanje. Nova Slovenija je včeraj praznovala 24. obletnico ustanovitve. Po besedah njene podpredsednice Vide Čadonič Špelič je krščanska demokracija skozi vsa ta leta dokazala, da je resna stranka in nujno potrebna tako za Slovenijo kot tudi za Evropo. Cilj 10% na volitvah v državni zbor jim po njenem mnenju uspelo sedanjim predsednikom Matejem Toninom. Kljub temu, da je bil izvoljen za evropskega poslanca, pričakujejo, da bo oktobra znova kandidiral za predsednika NSI. Več Marta Jerebič.
Po izpadu iz parlamenta in vnovičnem preboju čez parlamentarni prag leta 2014 ima NSI danes 8 poslancev v državnem zboru, 2 državna svetnika, 1 evropskega poslanca, raste tudi število občinskih svetnikov in županov. Je ob 24. obletnici naštela njena podpredsednica in poslanka Vida Čadonič Špelič.
Torej, mi imamo razlog, da smo veseli in ponosni.
Prvak NSI Matej Tonin si je sicer ob prevzemu stranke leta 2018 za cilj zastavil 10% na državnozborskih volitvah.
Mi bomo to kar s Toninom dosegli.
Kljub temu, da Tonin stranko zdaj vodi iz Bruslja, ne vidi potrebe po menjavi na čelu NSI. Prav tako pa ne bi bila presenečena, če bi se na oktobrskem kongresu pojavil kakšen protikandidat. Na vprašanje o dogajanju SLS in povezovanju s to stranko pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami pa je odgovorila.
Glede, najprej morajo v ljudski stranki razčistiti svoje razmere, se odločiti res, kdo jih bo vodil. Ker se pa tiče sodelovanja, pa veste, da je Nova Slovenija vedno za sodelovanje.
Pogovore o možnih sodelovanjih tako pričakuje tudi pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami.
Kaj tiče kaj, sem trdno prepričana, da takšne vlade, kot je sedaj, Slovenija si ne zasluži več, pa tudi jo težko preživi.
Tudi sicer v NSI po dobri polovici mandata na račun dela vlade Roberta Goloba nizajo številne kritike. Med drugim je izpostavila postopanje vlade ob poplavni sanaciji.
Mislim, da je govoril celo o nekih 100 hišah, ki jih so zmožni postaviti v enem mesecu. Vse, kar so zmogli narediti glede novih domov, je bilo to, da se je šel brez slamu slikati k novi hiši, ki so jo naredili ljudje, podjetniki in občina.
Največji greh pa je po njenih besedah neizpeljana obljubljena zdravstvena reforma, ki se že pozna na zdravju naroda. Več o tem tudi v enem od večernih mozaikov dneva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kriza v nemški avtomobilski industriji se še poglablja, ugotavlja Münchenski inštitut za gospodarske raziskave. Policijska akcija Hitrost za umirjanje prometa in reševanje življenj. Šport, Kristjan Čeh in Tina Šutej sta se prebila v finale olimpijskih iger.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Je kar pestro to popoldne po cestah in sicer zaradi prometne nesreče. Na ljubljanski južni obvoznici med izvozom in uvozom počivališča Bare proti Kozarjam. Tu je sedaj oviran promet samo še na odstavnem pasu. Na južni ljubljanski obvoznici v delovni zapori med Rudnikom in Ljubljana jug proti Kozarjam. Tu pa je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Samo oviran promet na štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Ljubljane zaradi okvare osebnega vozila, so pa tudi še zastoji in sicer proti Primorski iz smeri Kosest na ljubljanski zahodni obvoznici mimo Kozari proti Vrhniki, kakor tudi južni obvoznici od Malenc mimo Barja tudi proti Vrhniki. Nekaj zastoja še vedno na Primorski avtocesti. Med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda tam okoli 20 do 30 minut. Na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji tam okoli 1 km. Prav tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke tudi proti Avstriji. Nekaj zastoja tudi na ostalih cestah, in sicer Lese Bled, Vič Brezovica Vrhnika in Izola Jagodje. No, toliko v teh trenutkih. Za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Bližnjem vzhodu se iz dneva v dan stopnjujejo napetosti med Izraelom, Iranom in šiitskim gibanjem Hezbolah, ki judovski državi vse glasneje grozita s povračilnim napadom. Tako naj bi se maščevala za domnevno izraelski uboj enega od vodij palestinskega proiranskega terorističnega gibanja Hamas prejšnji teden v glavnem iranskem mestu Teheran. K umirjanju napetosti se vrstijo pozivi z vsega sveta, tudi iz Slovenije. Več Marcel Krek.
Rakete so danes zjutraj padle na sever Izraela iz juga Libanona, ki ga nadzoruje Hezbolah, in v obratni smeri. Pri tem sta bila ranjena dva izraelska vojaka in ubita dva Libanonca. Hezbolah, ki velja za podaljšek Irana v Libanonu, je pri tem ponovil grožnjo judovski državi zaradi uboja Izmaila Hanije v Teheranu pretekli teden. Izrael sicer odgovornosti za ta napad ni nikoli prevzel. Po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Naserja Kananija pa je kaznovanje Izraela nujno za preprečevanje nadaljne nestabilnosti. Uboj političnega vodje Hamasa na iranskih tleh je označil za kršitev mednarodnega prava in suverenosti Irana ter dodal, da ima Teheran zato pravico braniti svojo suverenost. Ameriški zunanji minister Antony Blinken pa je posvaril, da bi Iran Izrael lahko napadel v roku 2 dni, ob tem pa ponovil neomajno podporo Združenih držav Izraelcem ter vse strani pozval k zadržanosti. Tem pozivom se je v telefonskem klicu z vršilcem dolžnosti iranskega zunanjega ministra Alijem Bagherjem Kanijem pridružila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Po njenih besedah namreč za krizo ni vojaške rešitve. Dodala je, da je kolektivna varnost odvisna od spoštovanja listine Združenih narodov in mednarodnega prava ter pozvala k prekinitvi ognja tako v Gazi kot drugod v regiji.
Venezuelo že teden dni pretresajo protesti, ki so izbruhnili po spornih predsedniških volitvah. Včeraj je Evropska unija venezuelske oblasti pozvala, naj nehajo zatirati opozicijo in civilno družbo ter naj izpustijo vse politične zapornike. V Bruslju še poudarjajo, da vnovične izvolitve Nikolasa Madure ni mogoče priznati brez objave zapisnikov z volišč. Petra Stopar.
Po besedah visokega zunanje političnega predstavnika Evropske unije Josepa Borela, poročila mednarodnih misij za opazovanje volitev jasno navajajo, da predsedniške volitve 28. julija v Venezueli niso izpolnjevale mednarodnih standardov. Kopije zapisnikov, ki jih je objavila opozicija in jih je pregledalo več neodvisnih organizacij, nakazujejo, da bi lahko zmagal Edmundo González Urrutia, in to s pomembno večino 67% glasov. Njegovo zmago so že priznale ZDA, Argentina, Peru, Ekvador, Panama, Urugvaj in Kostarika. Maduro, ki mu je v bran stopila vojska, opozicijo medtem obtožuje, da si želi prisvojiti predsedniški položaj. Napoveduje, da bo 2000 prijetih protestnikov kaznovanih. Po različnih virih je bilo med protesti sicer ubitih 20 ljudi. Na dogajanje v Venezueli se je včeraj pri molitvi angelovega češčenja v Rimu odzval tudi papež Frančišek. Papež je vse vpletene pozval, naj dajejo prednost prebivalstvu in ne strankarskim interesom. Naj iščejo resnico, naj bodo zmerni, se izogibajo kakršnemu koli nasilju in spor rešujejo z dialogom.
Položaj nemških proizvajalcev avtomobilov se je julija še poslabšal, ugotavlja Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. Kazalnik razpoloženja v poslovnem okolju panoge se je v primerjavi z junijem znižal z -9,5 na kar dobrih -18 točk, kar kaže, da se kriza v avtomobilski industriji še poglablja. Nemški avtomobilski proizvajalci so zato pesimistični tako glede trenutnih razmer, kot tudi glede pričakovanj za prihodnjih 6 mesecev. Stanje je zaskrbljujoče tudi za Slovenijo, saj je precejšen delež naše strojne industrije vezan na dogajanje pri nemških partnerjih. Več lahko preberete na naši spletni strani radio.ognjisce.si. V Kninu na Hrvaškem je danes potekala osrednja slovesnost ter sveta maša ob dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter 29. obletnici vojaške operacije Nevihta. Zbral se je celoten državni vrh. Hrvaški premier Andrej Plenković je v nagovoru izpostavil, da je bila Nevihta največji vojaški podvig in vojaška zmaga v hrvaški zgodovini in da se bo zoperstavil vsem poskusom izkrivljanja zgodovinskih dejstev. Hrvaški predsednik Zoran Milanović pa je poudaril, da Nevihte ne proslavljajo zato, da bi se veselili poraza nasprotne strani in žrtev, kljubovali ali izzivali. Proslavljajo jo, da bi slavili svobodo. Šibeniški škof Tomislav Rogić pa je pri maši v Kninu dejal, da bodo le s predano vero in iskrenim delom lahko gradili lepšo prihodnost. Vse je povabil k iskreni molitvi za žrtve in vse, ki so sodelovali v vojni.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V reviji Podjetna Slovenija so že 7. leto zapored objavili lestvico najboljših 500 malih in srednjih podjetij pri nas. Že drugič se je na vrh zavihtelo velenjsko podjetje za pogone, ventile in regulatorje ogrevanja Firšt. Na 2. in 3. mestu sta podjetji Uvekto in Maksim. Ob tem urednik revije Goran Novković poudarja, da je čas, da tudi politika začne znova podpirati srednje gospodarstvo. Petra Stopar.
Osnovno merilo za uvrstitev na lestvico 500 najboljših malih in srednjih podjetij je dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo ali tako imenovana EBITDA, ki pri podjetju Firšt znaša nekaj manj kot 9,8 milijona evrov. Že ob lanski objavi lestvice so pri Podjetni Sloveniji ugotavljali, da je bilo pri vrhu kar nekaj podjetij, katerih dejavnost je bila povezana z elektrifikacijo in trajnostjo. Letos pa se ta trend, po besedah urednika Gorana Novkoviča, nadaljuje. Tako Firšt dokazuje, da se splača jahati na trendih elektrifikacije in zelenega prehoda. Zelo pomembno je po njegovem mnenju tudi to, da je Slovenija dobila sloj srednjih podjetij, ki so že zelo blizu velikim podjetjem, ki so v Nemčiji poznana kot Mittelstand.
Zato, ker smo na nek način Nemcem in Avstrijcem zavidali v preteklosti, da imajo močen sloj predvsem družinskih ali pa tudi drugačnih podjetji v zasebni lasti, ki jih je veliko, ki niso prevelike megalomanske, ampak so močna v svojih nižah. To smo mi dobili. Februarja smo ugotovili, da je že tretjina med največjimi 600 podjetji takšnih.
Ob tem si Novković upa trditi, da slovensko malo in srednje podjetništvo nikdar prej ni bilo v tako dobri kondiciji, kot je zdaj. Podpora vlade temu delu gospodarstva pa je po njegovem mnenju nezadostna. To se vidi potem, da se EBITDA v povprečju v zadnjih 2 ali 3 letih kaj veliko ne povečuje, razen z inflacijo, nadaljuje Novković, kar pomeni, da podjetja nimajo več zagona, ki so ga imela od leta 2014 naprej, ko so ustvarjala bistveno več dobička vsako leto in imela osnovo za razvoj.
In čas je v bistvu, da tudi politika malo premisli svoje ukrepe in začne zopet podpirati srednje gospodarstvo, predvsem tista podjetja, ki so zelo pragmatična, fleksibilna, prilagodljiva na različne razmere in to so običajno nišna srednja podjetja.
Celotnemu pogovoru in drugim zanimivostim z lestvice Top 500 MSP boste lahko prisluhnili v eni od večernih oddaj Mozaik dneva.
V zadnjih dneh in tednih v Sloveniji znova beležimo nekaj več primerov okuženih s COVID-19. V marcu, aprilu in maju je bil uradno zabeležen le po kakšen primer ali dva na dan. Zdaj je 7-dnevno povprečje pri 18 okuženih. Medtem se nekateri bolniki, ki so preboleli COVID-19, še vedno soočajo s hudimi zdravstvenimi težavami zaradi dolgega COVID-a. Zdravila zanj še ni. je pa nekaterim bolnikom pomagala elektromagnetna stimulacija možganov, ki so jo v Sloveniji začeli izvajati na ljubljanski psihiatrični kliniki. Več Marta Jerebič.
Bolnikom z dolgim covidom za zdaj podporo nudijo centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih, kjer jim nudijo pomoč predvsem pri krepitvi srčno-pljučnih in telesnih zmogljivosti. Deležni so tudi psihološke, psihiatrične in socialne pomoči. V hujših primerih, ko našteti ukrepi ne pomagajo, skušajo zdraviti z različnimi zdravili, ki so namenjeni drugim boleznim. Zdravilom Maraviroc se je zdravil tudi Bojan Ambrožič, ki se je s težavami dolgega covida začel soočati več tedno po okužbi maja lani.
Jaz sem se najprej odločil za zdravilo Maraviroc, zato ker sem zvedel, da se je ena kolegica s tem pozdravila. Sem si pač dobil to zdravilo, čeprav je stalo 6,000 evrov, ampak tukaj pa tej bolezni denar ni pomemben, ne, ker ti pač tako uniči življenje, da bi vzel tudi 30 let kredita, če bi lahko samo, da bi se pozdravil, če bi obstalo zdravilo, ampak ga ni.
A mu Maraviroc ni pomagal, pač pa se mu je v času zdravljenja bolezen še poslabšala. Zatem se je zdravil z nizkimi odmerki medrola, ki pa mu je škodoval. Trenutno se zdravi zdravilom Naltrekson, ki se uporablja pri zdravljenju odvisnosti od alkohola, čeprav alkohola nikoli ni užival. Upa, da mu bo to zdravilo pomagalo. Na ljubljanski psihiatrični kliniki pa so bolnike z dolgim covidom, ki imajo težave s kognitivnimi sposobnostmi in utrujenostjo, začeli zdraviti z magnetno stimulacijo možganov. Metoda je bila doslej uspešna pri zdravljenju depresije. Po besedah psihiatra Jurija Bona sta dva bolnika z dolgim covidom po magnetni stimulaciji možganov poročala o izrazitem izboljšanju.
Kar smo lahko tudi objektivno potem potrdili s ponavljanjem teh nevropsiholoških testov, da je res prišlo do izboljšanja funkcije, kot so pozornost, predvsem usmerjanje pozornosti na različne kompleksne stvari, potem tudi ta tako imenovani delovni spomin, ne, se pravi vzdrževanje informacij, pa tudi odloženi spomin in učenje. Tako da bolnika sta bila oba zadovoljna in poročala sta o tem, da sta se lahko vrnila k običajnim življenjskim aktivnostim, ki so ima prej povzročale težave, naprimer branju knjig, ki prej ni bilo možno zaradi težav z usmerjanjem pozornosti.
Na psihiatrični kliniki bodo v sodelovanju z Ljubljansko infekcijsko kliniko in ob pomoči oddelka za psihologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti izvedli obširno raziskavo. Z njo bodo preverili, ali je terapija res lahko učinkovita, pa tudi kako velik je učinek terapije v primerjavi s placebo zdravljenjem.
Začenja se evropsko usklajena preventivna akcija Hitrost, ko bodo policisti do nedelje voznike ozaveščali o vožnji s prilagojeno hitrostjo in izvajali poostren nadzor hitrosti. Letos so ceste zaradi neprilagojene hitrosti vzele že 12 življenj, 164 je bilo huje poškodovanih. Vedno več občin pa si želi uvajanja con s 30 km na uro v bližini šol, vrtcev in domov za ostarele in v mestnih središčih. Več Meta Potočnik.
Namen preventivne akcije ni kaznovanje voznikov, temveč njihovo ozaveščanje. Brezglavo hitenje ali iskanje adrenalinskega užitka v prehitri vožnji se namreč lahko kmalu sprevrže v največjo nočno moro posameznika z najhujšimi posledicami za vse udeležence. Ob tem direktorica Agencije za varnost prometa Simona Felzer poudarja, da se večina nesreč zgodi v urbanih naseljih, kjer beležijo največje prekoračitve hitrosti.
Naši merilniki hitrosti so največje kršitve zabeležile v občini Ruše, kar 142 km na uro pri omejitvi 50 km na uro, ter v občini Juršinci, kjer je voznik pri omejitvi 60 vozil 137 km na uro. Zato pozdravljamo primere dobrih praks iz vedno več slovenskih občin, ki kažejo na pozitivne učinke uvajanja con 30 na umirjanje prometa.
Podatki kažejo, da bi se z zmanjšanjem povprečne hitrosti v naselju za vsaj kilometer na uro zmanjšalo število žrtev za 4%.
Kar za 8-9 krat se poveča možnost za nesrečo s smrtnim izidom pri povečevanju hitrosti iz 30 na 50 km na uro. Ali drugače, če na kratke razdalje vozimo s povprečno hitrostjo 50 km na uro namesto 30, ne pridobimo bistveno na času. Lahko pa se pot usodno konča.
Zato je pomembno umirjanje prometa. Največ izkušenj s conami 30 imajo mestne občine. V Ljubljani imajo tako že 207 območij omejenega in 35 območij umirjenega prometa. Slednja so območja, v katerih imajo pešci prednost pred vozili in je dovoljena igra otrok. Policija voznikom ob začetku akcije Hitrost še sporoča, da bodo na nekaterih relacijah postavili tudi več zaporednih policijskih kontrol, zato bodo lahko vozniki na svoji poti tudi večkrat kontrolirani.
Poletne olimpijske igre Pariz 2024.
Olimpijske igre v Parizu so se prevesile v zadnji teden, program pa se je za slovenske športnike danes že zgodaj začel. Tako so dopoldansko četrtfinalno matinejo igrali naši odbojkari, ki so s 3-1 klonili proti Poljakom in sklenili turnir. Po tekmi kapetan Tine Urnaut.
Težko je karkoli govoriti, mislim, težko je, stoko nas boli ta poraz. Treba je pa po drugi strani priznati, da so Poljaki odigrali boljše in si zaslužili uvrstitev po finale. Fenomenalno so servirali skozi celo tekmo in vsak set praktično, ne vem, 3-4 ase in vsak set smo jih lovili, branili so se dobro, sprejemali so dobro.
Po izpadu rokometašic že po skupinskem delu ima Slovenija v Parizu tako le še eno ekipo v igrah žogo. To so rokometaši, ki so na zadnji tekmi skupinskega dela sinoči s 36-29 klonili proti Nemcem, v sredo pa jih v četrtfinalu čakajo Norvežani. O tem selektor Uroš Zorman.
Vse na koncu je spočil, neke mikropoškodbe se bojo sanirale in imamo še 2 dni. Ostali, jaz mislim, da vsi zdravi po današnji tekmi, to je pa najbolj važno. Pred nami četrt finale, ki smo ga pred olimpijskimi igrami vsi potihnjci želeli sanjali.
Medtem pa je za drugo najboljšo slovensko uvrstitev na teh igrah po zlatu judoistke Andreje Leški včeraj na 50 metrov prosto poskrbela plavalka Neža Klančar. Postala je šele četrta Slovenka z olimpijskim finalom, v njem pa je z novim državnim rekordom, ta zdaj znaša 24 sekund in 35 stotink, zasedla 6. mesto. Po finalu je povedala.
Ne bi mogel biti boljš, bi se zloh ne vem kaj ne rečem, kaj pa če bi še enkrat tvala bilo pa mogoče lahko še hitrejš. Nikoli ne veš, že to sem presenetila sebe, ful ponosna sem, ful nase sloh, kar je vse bilo.
Zmagala je Švedinja Sara Sjestrem. Danes smo sicer ob odbojkarjih videli še nekaj slovenskih nastopov v kvalifikacijah. Tako se je atlet Kristjan Čeh v metu diska s 64 metri in 80 centimetri pričakovano uvrstil v sredin finale, kjer bo napadal olimpijsko zlato.
Prvi met sem bil pač zelo, zelo nervozen in sem ga na koncu, v bistvu, rečemo, na RVM vrku napako, slišal tako visoko gor in hitro dol. Drugi je bil malo zakrčen, tretji pač tudi ni bil dober met, ampak moj bo finale dosti, dosti boljše.
V sredo bomo videli tudi skakavko ob palici Tino Šutej, ki se je med najboljše uvrstila z 12. dosežkom ob višini 4 in 40 cm. Neuspešen pa je bil Matici Anguček v teku na 400 metrov za prekami, a bo imel jutri popravni izpit v repešažu. V kvalifikacijah je nastopil tudi športni plezalec Luka Potočar, ki pa ni preplezal nobenega od 4 balvanov, tako da bo nastop v finalu iskal v kvalifikacijah težavnosti. Ob obali Marseja pa potekajo jadravska tekmovanja, tako so jadravci v kategoriji Formula Kite včeraj že opravili 4 regate, po katerih vodi naš Toni Vodišek. Tekmovanje se nadaljuje danes, omenimo pa še nastop naše namiznoteniške reprezentance, ki se bo drevi pomirila z domačini Francozi. Slovenijo bo ob Darku Jorgiču in Deniju Kožulu zastopal še Peter Hribar. Pregled olimpijskega dogajanja v Utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo v vzhodni in osrednji Sloveniji bo oblačilo, pade lahko kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne že precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. In obeti? V sredo in četrtek bo po večini sončno in vroče, verjetnost neviht se bo spet nekoliko povečala. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 17, oprostite ob 15, seveda. Ljubljana zmerno oblačno 29 stopinj, Nova Gorica 33, Črnomelj in Tolmin 31, letališče Portorož delno oblačno 30, Novo mesto jasno 30, tudi v Ajdovščini in Metliki, Celje, Bovec, Idrija in Krško 29 stopinj, Kočevje, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper, Kranj, Litija, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje 28 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 27, Hrastnik, Lendava, Logatec in Rogaška Slatina 27, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa letališče Lesce 26 stopinj, Murska Sobota, Sloven Gradec, Bohinjska Češnjica, Gorenjeva, Zgornji Grad, Ravne na Koroškem, Velenje in Vrhnika 26, Babno Polje in Ptuj 25, Mežica 23, Jezersko in Maribor 22, Pohorje in Rudno Polje 21, Krvavec 14, Kredarica pa pretežno oblačno 11 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici med izvozom in uvozom počivališča Barje proti Kozarjem je promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Na ljubljanski južni obvoznici v delovni zapori med Rudnikom in Ljubljana jug proti Kozarjem je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na štajerski avtocesti na izvoz v Vransko iz smeri Ljubljana oviran promet zaradi okvare vozila. Zastoj pa še proti Primorski iz smeri Koseze na ljubljanski zahodni obvoznici mimo Kozari proti Vrhniki, pa na ljubljanski južni obvoznici od Malenc mimo Barja proti Vrhniki. Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, tam si naberete polurno zamudo, na štajerski avtocesti med Šentiljem proti Avstriji, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce Bled, Vič Brezovica, Šmarje Dragonja in Izola Strunjan. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Danes mineva leto od poplav, ki so prizadele več delov Slovenije, sanacija pa marsikje še vedno ni končana. Župana občine Ljubno, Franja Naraločnika, smo vprašali o prvih obljubah države in o tem, koliko se jih je dejansko izpolnilo. Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva danes ob 18. Ura pa je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.